Det er drifter og instinkter som driver oss, og ikke vår fornuft som mange tror.
Dette er historien om en helt spesiell mann. Vebjørn Tandbergs liv var Radiofabrikken, og sammen med den gjennomgikk han triumf og tragedie.
Han kjempet sitt livs kamp.
Dette programmet handler om fallet.
Kurer, NRK P2.
Det var snodig å lese, det var før PC-ens tider. Altså, på en liten mappe her som har ligget urørt i 30 år, så finner jeg faktisk en dreiebok. Og
nedlagret i kjelleren finner Trygve Monsen noen gule maskinskrevne av fire sider. Det er starten på et filmmanus.
Vi er på klubbkontoret. Formann leser dokumenter. Inn kommer en av de ansatte, tydelig opphisset. De har stengt kassa!
De har stengt kassa?
Stengt kassa? Hva mener du?
Sparepengene, de nekter oss å ta ut sparepengene.
Det var da som faen.
Jeg har 42 000 til gode. Jan, hva gjør vi nå?
Manuset forteller en dramatisk historie. Historien om Tandbergs radiofabriks fall.
800 må sies opp slik at vi er 1000 ansatte ved årsskiftet. Uten øyeblikkelig reduksjon må vi be om nye penger allerede neste uke.
Noen film ble det ikke av journalist Trygve Monsens manus, men utallige avisartikler i Aftenposten, det ble det.
Altså, det er jo spennende å bla tilbake i avissider som er 30 år gamle. Og jeg har jo nesten glemt hvor dramatisk det var, men å komme opp i den butikken der, det var spennende. Ikke minst som pressemann, da var jeg altså godt og vel 30 år selv, og det var den første store saken jeg hadde.
Et annet sted i byen satt også en ung pressemann, og skrev så blekket spruta i tidsskriftet Kapital.
Starten på en egen journalistisk karriere hang sammen med på en måte den sterkeste veksten for denne fabrikken, og det brutale fallet.
Trygve Hegnar ser at suksess- og mønsterbedriften, som etter hvert var blitt verdenskjent for sine radioer, fjernsynsapparat og båndopptakere, var i ferd med å gå til grunne.
Forbrukerelektronikken ble tatt over av Japan, så kom Tyskland, ikke sant, og de produserte jo serier som var 1000 ganger så store som det Tandberg kunne gjøre. Og han ville jo på slutten, han så det selv, at han ville ikke overleve med radioer og fjernsynsapparater. Og han prøvde å på en måte styre bedriften inn på det som vi i dag kaller IT-sektoren, eller datasektoren. Men han klarte ikke å bidra med noe vesentlig der, og bedriften brukte bare masse penger på det uten å få det til. Det vi sannsynligvis så, det var på en måte de første barneskrittene på en sånn teknologisk utvikling i verden som var globalisert, hvor et bittelite land, et bitteliten gründer som Vebjørn Tandberg, hadde liten sjanse i det long run.
Jeg har sett utviklingen hvor vi nå går mot et EEC og mer samarbeide utover hele verden. Vi er nødt til å bli store nok til å kunne være med i dette.
I et arkivopptak fra 1971 så hører vi at Tandberg tenker mye på denne utviklingen.
Jeg tror nok det at før man forlater skipet så bør man ha tatt de forholdsregler som man finner nødvendig for at det kan holde en stø kurs.
I samme intervju forteller han også om sitt første forsøk på å pensjonere seg.
Jo da, sånn teoretisk så er jeg gått av med pensjon, for jeg er jo fylt 67 år i fjor, og etter vårt reglement så skulle man gå av da.
Men Tandberg synes nok det var vanskelig å forlate sitt livsverk. Denne radiofabrikken han hadde startet allerede i 1933.
Dette siste året, hvor jeg egentlig skulle ha gått av, da jeg begynte å tenke over hva erfaring egentlig betyr. Og før har jeg nok fullstendig undervurdert erfaringen. Og derfor, de som efter hvert blir eldre, de må være klar over at den erfaringen som de har samlet gjennom et langt liv, den får ikke de unge sånn uten videre. Og hva hjelper det om en ungdom kan løpe dobbelt så fort når han løper i en gal retning? Og fra min egen erfaring kan jeg si dette at om morgenen så er vi som begynner å bli eldre akkurat like arbeidsdyktige som de unge.
Og akkurat det kan tidligere Tandberg-ansatt Tove Gjerdrum skrive under på.
Hver eneste morgen klokken 8:00 så begynte han å gå rundt til alle ansatte. I løpet av et par timer så hadde han vært rundt og hilst på, sagt god morgen til alle. Og det var jo en måte han ble kjent med alle på, men også definitivt en måte å øve innflytelse på alle ledd i alle etasjer.
Han var en sta mann, veldig sta hvis det var sånn. Og jeg husker en gang jeg kom til han, da begynte vi å diskutere kommaregler på hans kontor.
Erik Andersen jobbet på denne tida som reklamemann og tekstforfatter i Tandbergs radiofabrikk.
Og han mente han kunne dette, og jeg hadde utdannet meg en del tross alt, og hadde skrevet det i en del år, og mente jeg også kunne det. Så vi var i grunn like ivrige begge to på det, men jeg tror nok jeg vant den lille diskusjonen den gangen i hvert fall. Ellers var det jo han som bestemte veldig mye, og jeg kan si det som var vanskelig var jo å være mellomleder. Det gjaldt jo veldig mange andre ting også, for eksempel designavdelingen med knapper til nye radioer, hvor kanskje designsjefen ble satt ut av spill, fordi Tandberg plutselig sa at den vil vi ha.
Sånn som den endringen i bedriftsfilosofien som presset seg fram, hvor den patriarkalske ledelsen ikke lenger dugde, og hvor vi måtte drive profesjonelt lederskap, det greide ikke Tandberg.
At han var veldig snever i tankegangen. Han var veldig snever overfor de ansatte, han var veldig autoritær, og han hørte ikke på andre. Og det var problemet. Så når han hadde kommet med en sånn fiks idé om at fabrikken ikke skulle være mer enn... ja, det var en viss størrelse, jeg husker ikke hvor mange ansatte det var. Så skulle det ikke være for at alle kjenner hverandre, alle snakker med hverandre, alle skal være venner, ikke sant? Men dermed så ble det 4, 5, 6 fabrikker. Alle sammen ble da for små etter hvert, og hadde ikke kost, og altså, hadde ikke størrelse nok, og så videre. Altså, han var enspora.
Men svært mange av de ansatte opplevde det litt annerledes.
Det var ski og foto og teater og turarrangementer og volleyball og alle sånne ting. Det var grupper som bedriften betalte for at vi skulle bli gode venner, også utenfor arbeidstiden.
Alle var veldig interessert i Tandberg, i arbeidsplassen sin.
Arnfinn Aleksandersen var ansatt i Tandberg som ingeniør.
De fleste, i hvert fall de som hadde arbeidet der noen år, var nok av den oppfatningen at det var han far som gikk rundt.
1972 blir et skjebnesvangert år for Tandbergs radiofabrikk. Mot å overta erkerivalen Radionett, som på denne tiden har store økonomiske problemer, får Tandberg lån fra staten for å bygge nok en fabrikk. Mange ser på dette som en tvangsfusjon.
At det skulle skje så dumt som at Tandberg skulle tvinges til å kjøpe Radionett og slå seg sammen med Radionett for å få bygd opp på Skulderud-tomta.
Det var nok noe han ikke gjerne ville, men han fant da ut at han måtte gjøre det for å kunne vokse i eget firma. Samtidig fikk han da et nytt ben, kan vi kalle det, som heter Radionett, og som kulturmessig ikke passet. Radionett-ansatte var med i LO, og de Tandberg-ansatte var ikke det, og det var masse bråk. Ville streiker, og det kostet masse penger.
Med på lasset kommer også Radionetts styreformann, den tidligere Arbeiderparti-statsråden Jens Christian Hauge. Vebjørn Tandberg ser etter hvert på Hauge som statens mann.
Og at Jens Christian Hauge skulle blande seg inn i dette her, og at den norske staten, regjeringen, blandet seg inn i dette her.
I 1976 må Tandbergs radiofabrikk be staten og Industrifondet om betydelig økonomisk hjelp.
Fra midten av 70-tallet så kom statens representanter i styret med sine krav. Mange av de var velberettigede om innsikt og informasjon og mer kapital inn. Og de gamle aksjonærene, 10.000 som hadde liksom trodd på Tandberg, deres andre av selskapet skulle skrives ned til null og var null verdt. Og så kom veldig mektige Jens Christian Hauge, den gamle AP-korifen, som var statens mann i alt som hadde med penger og økonomi å gjøre, og den senere industriminister Finn Lied. Altså, her var toppbeita av politikere. De kom inn i styret og erstattet andre styremedlemmer. Og det er en tankevekkende sak, nemlig at når man ber staten om hjelp, så har selvfølgelig staten krav å stille.
Og man kan jo spørre seg nå over 30 år etter, var det egentlig en statlig oppgave å forsøke å berge Tandbergs radiofabrikk?
Det er nøkkelspørsmålet. Fabrikken hadde ikke penger, og banken ville ikke stille opp.
Det var krise da jeg i 1977 ble anmodet om å tre inn i styret.
Heller ikke Finn Lied selv angrer på sitt engasjement i dag.
Det var administrerende direktør i bedriften, Anders Skogvall, som ba meg. Og jeg sa da med en gang til ham at forutsetningen for at jeg kan overveie dette, det er at min inntreden i styret som styreformann er et uttalt ønske fra Tandberg selv. Jeg kjente jo Tandberg og visste godt at han hadde en umåtelig autoritet i bedriften, og styre den bedriften mot Tandbergs ønske, det betraktet jeg som umulig.
Finn Lied går inn som styreformann. Jens Christian Hauge og Vebjørn Tandberg fortsetter som styremedlemmer.
Og selv om man der ikke har bestemmelsesrett, så er det veldig, veldig viktig dette å ha påvirkningsrett. Det er mange som undervurderer hva det vil si å ha påvirkningsrett. Man ser jo bare i en familie hvor barna har påvirkningsrett overfor far og mor, og mange ganger kan de bruke den så sterkt at far og mor gjør ting som de ikke skulle ha gjort en gang. Så påvirkningsrett er langt mer enn de fleste legger i ordet.
Ja, han var samarbeidsvillig. På en annen side så var han, hadde han meninger om mangt, og en del av disse var jeg ikke i stand til å forstå. Særlig hans meninger om økonomi var for meg uforståelige. Og jeg merket ikke at noen andre i styret heller klarte å oppfatte hva han i grunn mente.
Altså, vi som kjente Tandberg, vi så jo det at her var det for det første en helt kulturkollisjon. Alt fra politikk til kultur til måten å styre på, måten å være på. Og Tandberg var like sta som de andre på sin måte. Det var ikke rom for en særlig god kjemi.
Han hadde jo skapt bedriften da, så var det klar over det. Han hadde gjort bedriften til en juvel i norske næringsliv, nesten et eventyr. Så hans innsats i historien er betydelig, men han var en original.
Vi så jo det hvordan denne mannen, altså Tandberg, ble merket av dette. Han kjempet sitt livs kamp. Han sto ikke alene egentlig, men han var nok veldig alene. Han var jo en ensom mann innerst inne. Til tross at han hadde 3000 ansatte, så var han en ensom mann. Slik at han, vi så jo det at han kjempet en håpløs kamp.
Han ble veldig ulykkelig, og det var det jo ingen tvil om. Og det var jo, vi alle sammen, det var nesten ikke til å tro, for Tandbergs radiofabrikk var jo en sånn suksesshistorie. Og det var det jo også for Vebjørn Tandberg. Og han gikk etter hvert rundt og sa det at ja, men dette er feil. Vi har verdier, vi har alt som trenger for å drive dette videre, men i øyeblikket har vi ikke kontanter. Og da ble jo underleverandørene så usikre at de forlangte kontanter før de leverte. De forlangte betaling før de leverte. Og det økte jo da bedriftens problemer.
I Hegnars tidsskrift Kapital kan man i 1976 lese at Tandberg taper 4 millioner kroner hver måned, og at utviklingen er kriseartet.
Han ble jo skikkelig sur på meg, og vi hadde jo en morsom og lang samtale oss imellom om denne skrivingen, fordi at han likte jo ikke da jeg skrev at dette så skummelt ut, at veksten var for sterk og de tjente ikke penger. Han ville aldri innrømme at de ikke tjente penger, han ville aldri innrømme at de tapte mye penger. Og da jeg fokuserte veldig på det i mange år, år etter år, at dette kommer til å gå mot katastrofe, så likte han ikke det. Han mente selvfølgelig at det at pressen, at jeg skrev om det, medførte da at bankene ble mer påpasselige, at leverandører ble mer påpasselige, og at de ansatte kanskje ble urolige, og at statens styrerepresentanter ble enda mer aktsomme, for de skulle verne sine skinn og så videre. Så at det er klart at pressen bidro til at det ble offentlighet om dette her, og det kan ha medført at vanskeligheten blir ikke mindre, men det er jo ikke pressen som kan få ansvaret for at de skriver om hva som foregår.
Men hovedpersonen selv, Vebjørn Tandberg, hadde sin egen måte å takle mediepress på.
Jeg er såpass fornuftig at når jeg merker at det kommer til et bestemt punkt, så kobler jeg av. Så her, det var vel torsdag da alle disse angrepene kom, og jeg hadde svart en masse journalister. Så gikk jeg hjem, slo av radio, TV og telefon, og satt meg til å stoppe strømper.
Det viste seg jo at, i dag kan man jo si at vi hadde kilder, som vi selvfølgelig aldri avslører, men styret ble jo veldig overrasket over det som sto i avisene, fordi det var jo direkte lekkasje fra styret. Så vi visste jo hvor alvorlig styret så på situasjonen. Men vi prøvde altså aldri å ligge i forkant. Det den eneste tingen vi kunne gjøre i forkant på den måten, var jo å kunne sjekke omsetningen av tandberprodukter, og ikke minst skrive om prispresset fra utlandet. Men i dag, sånn sett med i sladrespeilet, 30 år senere, så var det jo et utrolig politisk prosess for å berge Tandberg.
Det var et forferdelig slit. Jeg hadde 50 styremøter i løpet av det året jeg var styreformann der. I virkeligheten måtte jeg vel fungere som direktør også. Vi forsøkte å ansette en ny direktør, men etter at de hadde studert saken, så trakk de seg tilbake. Slik at en rekke funksjoner som normalt ville tillegges en administrerende direktør måtte vi som styre, og jeg som styreformann ikke minst, ta meg av.
Og i Tandbergs tilfelle så var det slik at han orket ikke og tålte ikke den belastningen det var å sitte i styremøte med disse hardkokte, flinke menneskene som visste hva de ville og som ville gjøre akkurat hva de ville. Og han ble den lille mann, han ble helt et offer for at liksom, staten overtok, staten styrte, og han kunne ikke leve med måten de gjorde det på.
Jeg har jo lest litt om fortiden, og da har jeg da funnet ut at i den historiske tid vi har, det er vel i cirka 5000 år, så har menneskene ikke forandret seg det aller, aller minste. Det er drifter og instinkter som driver oss, og ikke vår fornuft som mange tror.
Vi trodde jo fremdeles, temmelig langt mot slutten, at dette skulle gå, fordi at vi visste jo at vi var en veldig solid bedrift. Konsernet satt jo med store eiendommer og god bakgrunn, sånn, så vi trodde dette skulle gjøre med bra.
Og jeg følte jo at min oppgave delvis var vellykket og avsluttet i slutten av 77, da jeg etter ett år trakk meg tilbake og overlot formannskapet til direktør Anda, som da hadde en, etter min mening, en hovedoppgave foran seg, nemlig å foreta den restruktureringen som vi ikke hadde maktet tidsmessig å gjøre nok med.
Kjære Tandberg.
Men så fikk han plutselig et brev i slutten av 77, var det vel, fra da administrasjonen om at de så helt at han ikke kom til fabrikken lenger.
I administrasjon er vi på bakgrunn av ovenstående kommet til at ditt nærvær ved bedriften er mer til skade enn gagn for selskapet, og jeg håper at du som bedriftens stifter har forståelse for at det da er i bedriftens interesse at du slutter med dine bedriftsbesøk.
Dagen etter, den 31. august 1978, blir Vebjørn Tandberg funnet i sin garasje i representasjonsboligen i Nordbergveien. Funnet levnet ingen tvil om at han ønsket å ta livet av seg.
Vi som jobbet der og som kjente ham som vi gjorde, vi kunne si på forhånd at den dagen han ble nektet adgang til sitt livsverk, til sitt barn kan vi kalle det, så ville han ikke leve lenger.
Det er ganske tøft hvis du har bygget opp noe, og så kommer noen og sier at liksom, du får ikke gå her. Det var samme som jeg, noen skulle si til meg at ja, det har vært fint at du har jobbet med kapital i 37 år, Hegna, men i morgen får du ikke lov å komme inn her. Jeg er ikke sikkert jeg hadde tatt det samme valget, men jeg forstår at en følsom mann som hadde bygget opp noe ville få et enormt problem når folk sa det, hold deg unna.
Ja, vi hadde noe som het avdelingsnytt da, så sendte han en historie i avdelingsnytt om en kineser som det ikke var bruk for i familien eller i arbeidet sitt, og han endte med at han tok livet av seg, for det var ingen som hadde bruk for den. Det var forferdelige greier.
Få måneder etter, den 14.12.1978, kommer kjennelsen om Tandberg Radiofabriks konkurs.
Alle utenriksnyheter ble borte da. Og det ble side opp og side ned.
Aftenpostjournalist Trygve Monsen husker godt dramatikken.
Ja, det er den 12. desember, det var jo altså 48 timer før den konkurs. Da het det at regjeringen var villig til å foreslå 30 millioner kroner for å sjekke utsiktene til videre drift av Tandberg. Og for meg som pressemann var det jo spennende å få være med på en prosess som altså endte med en av de mest dramatiske konkursene, og selvfølgelig et politisk oppgjør. Husk på det at der satt sentrale arbeiderpartifolk som Finn Lid og Jens Christian Hauge. Hauge, han var jo ganske barsk, viste det seg, og han irriterte seg grenseløst over avisenes skriving omkring problemene. Og en gang så fikk vi jo selvfølgelig beskjed om at vi måtte kanskje slutte å skrive, for det kunne bli dyrt for avisen. Men heldigvis, Hans Vatne, sjefredaktør den gangen, han spurte om jeg hadde kilder, og det hadde jeg. Og da sa han kort og godt, bare fortsett å skrive, du gutten min. Men flere titals millioner kroner var det snakk om at Aftenposten kunne påføres hvis man liksom ødela for Tandberg. Men i dag ser jeg jo at den gikk nedom og hjem på grunn av konkurransen utenfra, og det er vel knapt noen av søsterfabrikkene i Europa som har klart presset fra Japan. Det er bare Bang Olufsen igjen. Så denne Tandberg Radiofabriks konkurs var helt naturlig.
Men ikke alle er enige i det. Fremdeles mener Finn Lied, som altså satt i styret frem til mars 1977, at konkursen kom overraskende.
Ja, det gjorde det, fordi at jeg mente jo at, at det var et fortsatt et solid firma. Og jeg mente den gang, og jeg mener fortsatt, at styret mistet nervene. For det skulle jo vise seg at Tandberg var ikke i grunn konkurs etter at det ble slått konkurs, og etter at en rekke av aktiva ble solgt nærmest som skrap, så viste det seg at regnskapet ga, etter konkursen, altså, hadde et overskudd på ca. 115 millioner, hvis jeg husker riktig. Og det var mange penger den gang. Så det viste seg at bedriften var altså solvent, men den hadde vanskelig likviditet.
Og denne er suveren, for den har... Den er, det er en TV6X, og det betyr at den har en kryssfelt over hodet her, sånn at den har eksepsjonelt gode opptaksmuligheter, men det er analog, det er ikke digitalt.
Hva var arven etter Tandberg?
Ja, det var det som også var så tragisk, at det var jo opparbeidet veldig mye kompetanse i den bedriften. Og det var jeg meget bitter for også, at den kompetansen skulle forsvinne sånn, for den ble splittet opp. Det ble splittet opp i mange, mange kom inn i mindre miljøer som bar en slags arv videre. Men ellers så var det mye som bare fordampet, tror jeg, rett og slett.
Det er Huldra 8, det er en seksjonsmodell. Da må du vente litt da. Der kom den, en gang. Og den er FM. Det er jo mange som hører Tandberg Radio fortsatt. Den går vel dukken når FM-nettet slår seg i 2012, tenker jeg, eller 14, eller hva politikerne bestemmer. Så den lever inntil FM-båndet slukkes.
Men det er en person som kanskje lever med arven etter Tandberg litt tettere enn de fleste av oss. Dette huset kjøpte jo du.
Det kjøpte jeg. Ja.
Hvorfor gjorde du det?
Nei, altså det er ganske snål, fordi at for det første var jeg så fascinert av fabrikkens utvikling, hvordan det ville gå, mine prognoser for hvordan det ville gå. Også den katastrofale slutten hvor staten kom inn i bildet og mektige, veldig flinke, mektige maktmennesker i det norske samfunnet på en måte gikk inn og styrte denne fabrikken. Og på en slik måte med de konflikter som var mot Vebjørn Tandberg, at han da til slutt liksom ga opp alt og satte seg inn i garasjen og begikk selvmord. Det gjorde at jeg på en måte var fascinert av hele greia, og så plutselig skulle bostyret etter Tandberg Radiofabrikk selge dette huset. Akkurat på samme tidspunkt så var jeg i min startfase og hadde behov for et kontor, og så tenkte jeg, fikk jeg da vite hva det skulle koste, så sa jeg, kjøper det. Og så har jeg det siden, men det gjør at man blir aldri kvitt. Altså i mitt liv blir jeg aldri kvitt Vebjørn Tandberg, for jeg kan jo ikke passere den garasjen og være inne i det uten å tenke på egentlig hva som skjedde med han. Det er en historikk og en forelskelse og en sånn redsel for at det som skjedde der kan skje andre steder.
Men svømmebassenget har du?
Svømmebassenget har jeg. Det er et fantastisk hus. Og det er, jeg burde solgt for lenge siden, men det er et fantastisk basseng. Og det var jo bygget i en kjempehøytaler, ikke sant, i enden av bassenget. Da. Så han hadde alle gjester som kom til Norge måtte jo opp i dette huset da, og danse jenka da, rundt bassengkanten. Og så satte han en gang lydanlegget sitt. Det gjør jeg fortsatt. Og enorm musikk, og det er som å være på rockekonsert. Jeg tror ikke han spilte rockmusikk, men han hadde høytaler, står der ennå, og de er i enden, og når jeg setter dem på full guffe, så snakker vi alle om Tandberg alltid. Og det tror jeg var det morsomste i hans liv, å sette i gang sine egne høytalere med sang og musikk der oppe, og så gikk han til ro da på sin 10 kvadratmeter hybel etterpå. Ja.
Trygve Hegnar har også skrevet biografi om Vebjørn Tandberg. Vi avslutter denne utgaven av Kurer med et arkivopptak der Vebjørn Tandberg selv snakker om sin store lidenskap, radio.
Og når de så spør om radio blir gammeldags, så må jeg si at tvert imot, det blir mer og mer aktuelt. Det beste eksempelet er at jeg var en gang i radio og holdt et lite kosseri. Og det var den beste tiden for fjernsyn. Så tenkte jeg så, dette var vel ingen som hadde hørt på. Ikke før var programmet over, så begynte telefonen å kime. Jo, da det hadde hørt meg. Ja, men hva gjorde du da? Jo, jeg var på loftet og holdt på med noe. Og jeg var i kjelleren og jeg holdt på med. Alle sammen holdt på med noe. Og det altså forskjellen fra billedradio og lydradio. Billedradio den mest effektive. Den engasjerer så sterkt at man kan ikke gjøre noe annet ved siden av. Hvordan blir man egentlig engasjert? Det nytter ikke bare å sitte og høre på foredrag. De aller beste programmene dere har, det hørespill. De vet jo selv fra barnetimen, dere har noen ganger gjort undersøkelser og spurt hva folk likte. Og det hadde alltid vært hørespill. Alt som tanteprat og sånt, og det kommer i siste rekke. Og så har jeg spekulert på, hva det som gjør at hørespill engasjerer så sterkt? Jo, det ganske enkelt at vi identifiserer oss med de personene. Vi med. Vi hører ikke på. Vi midt oppi det.